Questo programma.
Hey, once upon a time you dress so fine, through the bumps of dime and you climb, and then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this crown gem. You're next. School's all right, Miss Lonely, but you know you're only used to, yeah, juiced in it. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trapping at you with your lies. That booze is not selling. You stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make up?
Now you got no secret to conceal.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 10 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και στους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, στους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαρία Τζαλαμεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φανανιώτης. 2 ενδιαφέροντα θέματα θα δούμε σήμερα, καθώς η Γαλλία έχει μπει σε full προεκλογική φάση. Αυτή την Κυριακή έχουμε τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών και ο κρίσιμος βέβαια είναι ο δεύτερος γύρος στις 7 Ιουλίου. Μάλιστα το πρώτο πρόγραμμα θα κάνει και μια ειδική εκπομπή. Γύρω στις 9 το βράδυ θα είμαστε στο στούντιο η Βάλια Καϊμάκη και εγώ για να δούμε τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών. Είναι οι πρώτες εκλογές που έχουμε τέτοια στροφή, τόσο δεξιά στροφή. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με τη Θωμάιδα Παπαϊωάννου, την ανταποκρίτρια στο Παρίσι, και για το πρώτο debate χτες των τριών ηγετών, Ζορδάν Μπαρντελά, Μανουέλ Μπομπάρ και Γκαμπριέλ Ατάλ του Πρωθυπουργού. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δούμε τι γίνεται με το θερινό Νταβός, το αποκαλούμενο θερινό Νταβός στην Κίνα, όπου παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά κυρίως τις εμπορικές σχέσεις της Κίνας με την υπόλοιπη Δύση. Θα δούμε ακόμη ότι ο πρόεδρος της Κένιας απέσυρε τις αυξήσεις φόρων μετά τους 23 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες στις διαδηλώσεις. Τι θα συμβεί αν η Χεζμπολάχ επιτεθεί στην Κύπρο, αλλά και γιατί η Βουλγαρία κατηγορεί τη Βόρεια Μακεδονία για καταπάτηση των δικαιωμάτων της βουλγαρικής μειονότητας και συνεχίζει το βέτο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Σκοπίων. Όλα αυτά σε λίγο.
Rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans ce coin, nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir. Pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons la main, le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute. J'ai pas et ce n'est rien qu'une question d'écoute. Ouvrir grand nos petites mains, coûte que coûte. De se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux, dans nos yeux transparents, le manchon sur nos dents, impossible de le nier, pour le corps le révéler. Prenons-nous la main, le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute. Des mots, pas les plus importants, on y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con peut être con. Se cacher de soi-même, c'est con peut être con. Car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait. C'est con, c'est con peut-être con. Ah, 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 c'est con. e si apri di poi. Sarà para dove non sera, muova dove la varara di ti.
Οκτώ και 16 λεπτά, ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, το οποίο βεβαίως αφορά στη Γαλλία και στις πολύ κρίσιμες εκλογές. Γι' αυτό και βάλαμε το Le Long de la Route από την σπουδαία κατ' εμέ street artist Zaz. Είχαμε και χτες και το πρώτο debate μεταξύ Ατάλ Μπαρντελά και Μπομπάρ. Η συμμετοχή αναμένεται να είναι πολύ υψηλή. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην πόλη του Φωτός, την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου. Θωμαΐς, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, μπόρεσα να δω χτες το ΤΕΦΑ, αναμετέδεται το TV Sank, το debate, δεν μπόρεσα να το δω όλο. Πάντως γεγονός είναι ότι υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση. Εσύ είμαι σίγουρος ότι το παρακολούθησες και αν έχεις κάποια περισσότερα να μας πεις πριν προχωρήσουμε στο γενικότερο θέμα των γαλλικών εκλογών βουλευτικών.
Ναι, εγώ το παρακολούθησα σχεδόν 2 ώρες και, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει από τα παλιές μονομαχίες και debate. Γιατί οι 2 από τους 3 έχουν ήδη συναντηθεί άλλες 2 φορές στο στούντιο για debate μεταξύ τους. Οπότε ο κόσμος έχει αρχίσει και τους συνηθίζει.
Ο Ατάλ και ο Μπαρντελά, λες,
έτσι. Είναι πολύ... ακριβώς, Ατάλ Μπαρντελά. Είναι λίγο πολύ της ίδιας ηλικίας. Ο ένας είναι 28 ετών ο Μπαρντελά, ο άλλος είναι 35, ο Γκαβριέλ Ατάλ. Οπότε είναι της ίδιας ηλικίας. Θα μου πείτε και ο Μπομπάρ είναι...
38, είναι όλοι 38. Πολύ νέοι. Είναι εντυπωσιακό αυτό.
Ακριβώς, είναι μια καινούργια γενιά που εμφανίζεται. Και το debate αυτό καθ' αυτό δεν έδειξε, δεν δίδαξε τίποτα, δεν μάθαμε και καινούργια πράγματα. Κατάλαβα τουλάχιστον εγώ ότι υπάρχει μια στήχηση αναφορικά με το αν τελικά θα αποσύρουν τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδικού ή όχι η άκρα δεξιά και ο Ζόρνταν Μπαρντελά. Και υπήρξε μια σύγχυση. Επίσης υπήρξε σύγχυση αναφορικά με το ότι θέλουν να επιβάλλουν την απαγόρευση της διπλής ηθαγένειας σε πολύ ανώτατα κλιμάκια, σε ευαίσθητα κλιμάκια όπως είναι η άμυνα και η διπλωματία. Αλλά εκεί ο Γκαβριέλ Ατάλ υπενθύμισε ότι μια από τις συμβούλους του στο κοινοβούλιο, γιατί πρώτα ήταν ευρωβουλευτής, είναι μια Γαλλο-Ρωσίδα που την παρακολουθεί και την έχει με υποψία ότι είναι κατά κάποιο τρόπο πράκτορας του Βλαντιμίρ Πούτιν, των Ρώσων, και μάλιστα θέλει να είναι σύμβουλος ασφάλειας στο κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πράγμα που πραγματικά φάσκει και αντιφάσκει ο Ζόρνταν Μπαρντελά αναφορικά με αυτό, γιατί ο ίδιος κάνει το αντίθετο. Ο ίδιος προσπάθησε να υποτιμήσει την κατάσταση και την κυρία αυτή, την αποκάλεσε βοηθό. Και επέμενε ο νύπρωθυπουργός ακόμα, Γκαβριέλ Ατάλ, όχι, είναι σύμβουλός σας αυτή η κυρία, δεν υπονοώ τίποτε, αλλά δεν σε την αντίφαση. Ο Μπομπάρ προσπάθησε να δείξει ένα μετριοπαθές
προφίλ,
πρόσωπο. Προφίλ, ναι, μπράβο, αυτή είναι η λέξη, κυρίως προφίλ, γιατί τους κατηγορούν συνέχεια πρώτον ότι η κοστολόγηση του προγράμματός τους είναι αμφισβητήσιμη. Επίσης ότι αναφορικά με το μεταναστευτικό, και εκεί πέρα συγκρούστηκε έντονα με τον Μπαρντελά, είναι ότι η κατηγορία είναι ότι θέλουν να αφήσουν τα σύνορα, να ανοίξουν τα σύνορα και να υποδεχθούν όλους τους πρόσφυγες του κόσμου, και ο ένας θα κατηγορούσε τον άλλο. Για πες μου, εσύ πόσους θέλεις να πούνε μέσα, να πούνε όλοι, το ρωτάει ο Ζόρνταν Μπαρντελά, και ο Μπομπάρ του απαντάει, γιατί εσύ θέλεις μηδέν. Οπότε υπάρχει ένα.
Ναι, ο Μπαρντελά, τώρα Θωμαίδα, είναι σημαντικό, και συγγνώμη, σε διακόπτω, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι τα θέματα στα οποία ποντάρει ο Μπαρντελά είναι το μεταναστευτικό και η ασφάλεια γενικότερα.
Είναι και η αγοραστική δύναμη.
Και η αγοραστική δύναμη. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Ακριβώς. Είναι να μειώσει το ΦΠΑ. Οπότε κάπου εκεί ήταν λίγο πολύ η κατάσταση, αλλά δεν μάθαμε πολλά και κυρίως δεν αλλάζει γνώμη ο κόσμος, και ούτε είμαι σίγουρη ότι παρακολούθησε την τηλεμαχία πολλής κόσμος, γιατί 83% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις έχουν αποφασίσει ότι ξέρουν ποιον θα ψηφίσουν και τι θα ψηφίσουν. κλείσουν. Οπότε έχει μείνει ένα 17% που ίσως αλλάξει γνώμη. Αυτό το 17% ίσως προσπαθεί να προσεγγίσει ο Εμμανουέλ Μακρόν με το κυβερνών κόμμα. Σίγουρα αρχίζει και το καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει δεύτερο κόμμα να επανακτήσει τα εδάφη, τα χαμένα προεκλογικά εδάφη. Αυτό λοιπόν, με αυτή την κατάσταση φτάνουμε στην ευθεία πλέον για τον πρώτο γύρο 30 Ιουνίου. Και αυτό που εμφανίζεται περισσότερο είναι ότι ποια θα είναι τα παζάρια για το δεύτερο γύρο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και ο ίδιο διαφαίνεται ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν θα ζητήσει από τους συμμάχους του και από το επιτελείο του και από τα μέλη ούτε το έναν ένα άκρο, ούτε το άλλο άκρο. Δηλαδή ούτε Μπαρτελά, ούτε Μελανσόν, Μπουμπάρ και
συμμαχία την αριστερή.
Αλλά αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί. Ναι, πρέπει να επιβεβαιωθεί και στις κάλπες για να πριν ακόμα πάρει μια τελική απόφαση. Κανένας δεν είναι σίγουρος ότι η στρατηγική του Εμμανουέλ Μακρόν είναι η σωστή. Μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή τελευταία στιγμής από πολλούς ψηφοφόρους οι οποίοι φοβούνται, τρομοκρατούνται αυτή τη στιγμή μήπως κάνουν καμία βλακία, να το πω έτσι, ψηφίζοντας ένα κόμμα που δεν το έχουν δοκιμάσει και μπορεί να υπόσχεται τώρα πολλά και τελικά να μην κάνει ούτε τα μισά. Υπάρχει μία σύγχυση και την είδαμε και στην τηλεμαχία.
Αυτό το οποίο διάβαζα σήμερα στη Le Monde είναι, και έχει σημασία να το εξηγήσουμε αυτό στους ακροάτριες, τους ακροατές, ότι σύμφωνα με το γαλλικό εκλογικό σύστημα, στον πρώτο γύρο, σε κάθε μία από τις 577 μονεδρικές περιφέρειες της χώρας κατέρχονται υποψήφοι όλων των κομμάτων. Στο δεύτερο γύρο όμως προκρίνονται οι δύο πρώτοι, καθώς και οι υποψήφοι που συγκεντρώνουν πάνω από το 12,5% των εγγεγραμμένων αναεκλογική περιφέρεια ψηφοφόρων. Αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον στο σημερινό δημοσίευμα της Μοντ είναι ότι σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, αναλύσεις και δημοσκοπήσεις, η συμμετοχή θα είναι πάρα πολύ αυξημένη, μεταξύ 60 και 65 της 100. Έτσι, ας θυμηθούμε την προηγούμενη αναμέτρηση, ήταν πολύ πιο χαμηλά τα ποσοστά της συμμετοχής. Αν τώρα η αποχή περιοριστεί στο 35% ή και λιγότερο, τότε κατά πάσα πιθανότητα οι εκλογικές περιφέρειες που στο δεύτερο γύρο θα αναμετρηθούν πάνω από δύο υποψήφοι θα είναι αρκετές.
Τριγωνικές θα είναι αρκετές, ναι. Και γι' αυτό σας λέω ότι προς το παρόν δεν είναι τελειωτικό η απόφαση του Εμμανουέλ Μακρόν τελική αν θα είναι ή ούτε ένα ούτε τον άλλο, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι θα βγει στο... Τι θα βγει από τις κάλπες στις 30 το βράδυ. Mm-hmm. Και άμα γίνει τριγωνικά, φυσικά και υπάρχουν και υποψήφοι του Εμμανουέλ Μακρόν, λογικό είναι ότι τα παζάρια θα είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά είναι μια από τις μοναδικές αναμετρήσεις, προεδρική ή βουλευτική, που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, που ζούμε μια κατάσταση που είναι εξαιρετικά ρευστή. Και στην πραγματικότητα όλοι κάνουμε σενάρια, αλλά κανένας δεν ξέρει θα βγει κανένα από αυτά τα σενάρια.
Ναι, ακόμα και υπάρχει, δεν υπάρχει και...
Αν θα έχουμε κυβέρνηση. Mm-hmm. Ναι,
αυτό υπάρχει και το ενδεχόμενο ακυβερνησίας. Είναι ένα από τα τρία σενάρια τα οποία παίζουν. Και έχει ενδιαφέρον ότι με δεδομένο τις περισσότερες από τις εκλογικές περιφέρειες, το πρώτο κόμμα θα είναι το κόμμα της Μαρίν Λεπέν. Και για να μην κερδίσει την έδρα με σχετική πλειοψηφία, θα πρέπει μετά τον πρώτο γύρο το τρίτο κόμμα να αποσυρθεί υπέρ του δεύτερου. Κάτι το οποίο δεν θεωρούμε καθόλου δεδομένο.
Ναι, πραγματικά, να σας πω γιατί έχει διαλυθεί, έχουν διαλυθεί τα κλασικά κόμματα, ακόμα και
έτσι,
το κόμμα του
Εμμανουέλ Μακρόν
δεν είναι σίγουρο να επιβιώσει. Mm-hmm, τα συστημικά, ακριβώς. Οι σοσιαλιστές δεν έχουν το πάνω χέρι στις συμμαχίες της αριστεράς, γιατί το κόμμα που έχει την κυριαρχία είναι το κόμμα του Ζαν-Λουκ Μελανσόν, η ανυπόταξη Γαλλία, ο οποίος έχει πάρει πάνω από 200 υποψηφιότητες για τους υποψηφιούς του. Ενώ από την δεξιά, την κλασική δεξιά, έχουν σκηθεί στα δύο στην κυριολεξία και 70 περίπου υποψήφοι έχουν περάσει στη συμμαχία με την άκρα δεξιά, ενώ οι υπόλοιποι ουσιαστικά στην κυριολεξία, σας λέω τώρα, έχουν αλλάξει στάση και θέλουν μάλιστα να εγκαταλείψουν το κόμμα. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, ο Ρελιάν Πρατιέ, που ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος, εγκατέλειψε το κόμμα. Είπε ότι δεν συμφωνώ με την λογική, θεωρώ το κόμμα αυτό νεκρό και φεύγω. Και αυτό έγινε λίγο πριν αρχίσει ο πρώτος γύρος. Οπότε καταλαβαίνετε οι ψηφοφόροι. Αυτό δεν θεωρώ ότι τελευταία στιγμή μπορούν να αλλάξουν γνώμη, γιατί οι ψηφοφόροι θεωρούν ότι πολλές φορές ποτέ δεν ξέρεις αυτό που θα ψηφίσω προς τα που θα πάω. Μπορεί να κάνει μία συμφωνία με ένα από τους ψάκρες που δεν είναι αυτοί που θέλω εγώ. Δηλαδή, άμα ψηφίσω Μακρόν, αυτός μπορεί να πάει αλλού, να πάει από την πλευρά της Λεπέν στο δεύτερο γύρο. Είναι τόσο περίεργο αυτό που ζούμε, γιατί δεν υπάρχει ούτε πίστη, ούτε φιλίες εκλογικές, ούτε συμβόλαια. Δεν υπάρχει τίποτα.
Ναι, είναι όλα έολα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Ακριβώς.
Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, Θωμαϊδα, πριν σε αποχαιρετήσω. Η Μαριόν Μαρεσάλ Λεπέν κατεβαίνει στις εκλογές με το κόμμα της που στις δημοσκοπήσεις έπαιρνε 5,4%.
Όχι, δεν κατεβαίνει, γιατί πρώτα εκλέχτηκε ευρωβουλευτή.
Σωστά.
Οπότε δεν έχει ανάγκη να. Αλλά πλέον δεν ανήκει στο κόμμα. Αποκλείστηκε από το κόμμα του Έρικ Ζεμούρ, είχε πάει σε ένα μικρό κόμμα.
Το Reconquête.
Που λέγεται Reconquête. Ναι, μόνο ναι. Που από τη στιγμή που έφυγε η Μαριόν Μαρεσάλ, αυτό το κόμμα στις δημοσκοπήσεις από το 5% που λάμβανε πριν ή 4% έχει φτάσει στο 1,5%. Για να καταλάβετε πόσο ειδικό βάρος είχε η Μαριόν Μαρεσάλ.
Ναι, είναι εγγονή του ιδρυτή του Εθνικού Μετώπου, του Ζαμαρί Λεπέν.
Ακριβώς. Έχει ένα ειδικό βάρος, ναι.
Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι. Θωμαϊδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα με φρέσκες και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Να ευχηθώ καλό βράδυ στο Παρίσι. Και θα τα πούμε βέβαια και το βράδυ του δεύτερου γύρου των εκλογών στην ειδική εκπομπή που έχει προετοιμάσει το πρώτο πρόγραμμα. Καλό σου βράδυ.
Γεια σας.
Γεια σας. Πρώτο πρόγραμμα.
Εθνικό Θέατρο. Βάκχης του Ευρυπίδη. Η τραγωδία του μυστικισμού και της έκστασης. Λογική και ένστικτο συγκρούονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι με ενορχιστρωτή τον θεό του θεάτρου Διόνυσο. Σκηνοθεσία Θάνος Παπακοσταντίνου. Βάκχες. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία. 2 και 3 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
ώρα έχει πάει 9 παρα 28 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο μισάωρό της, ή μισάωρό της για την ακρίβεια. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Τσαλαμεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Συζητήσαμε πριν με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, το χάος, το μπάχαλο, όπως θέλετε πείτε το, το οποίο επικρατεί για τις πολύ κρίσιμες αυτές γαλλικές βουλευτικές εκλογές, αλλά και για την χθεσινή τηλεμαχία μεταξύ Μπαρντελά, Μπομπάρ και Ατάλ. Όλοι κάτω των 40 ετών. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της ημέρας όμως, καθώς έχει ξεκινήσει το αποκαλούμενο θερινό Νταβός στην Κίνα. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Ανδρέα Λιούμπα, είναι διδάκτορ διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Κύριε Λιούμπα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, κατά πρώτο να πούμε στις ακροάτες και στους ακροατές μας, τι είναι το θερινό Νταβός.
Τι είναι το θερινό Νταβός?
15 χρόνια γίνεται τώρα, έτσι, δεν είναι φρέσκο.
Ναι, δε, όχι, δεν είναι φρέσκο. Είναι μια συνάντηση, ας πούμε, των κορυφαίων επιχειρηματικών και πολιτικών εκπροσώπων στον τομέα της οικονομίας, η οποία γίνεται ενδιάμεσα του Νταβός που γνωρίζουμε όλοι στην Ελβετία.
Ακριβώς.
Είναι ένα μίνι Νταβός, ας πούμε, με την έννοια ότι κατεβαίνει σε κλίμακα ιεραρχίας, αλλά ανεβαίνει σε κλίμακα διευρούμενος προς το... τον αριθμό των συμμετεχόντων, δηλαδή κάπου 2.000 αντιπρόσωποι διαφόρων εταιριών, χώρια τους πολιτικούς, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Ταλιάν, στην Κίνα.
Ναι. Είναι μια παραθαλάσσια πόλη, να πούμε, τον Ταλιάν, η οποία έχει προετοιμάζεται εδώ και μήνες για το θερινό Νταβός.
Ίσως να τη θυμούνται καλύτερα ως Port Arthur κάποιοι παλαιότεροι.
Ναι, εντάξει, πάμε πολύ πίσω βέβαια, αλλά έχετε δίκιο ότι έτσι λεγόταν. Το Νταβός, το θερινό της Κίνας, ξεκίνησε χθες και θα κρατήσει.
Μέχρι τις
27. Ένα από τα θέματα, μάλλον ένα που είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι σε αυτή την συνάντηση εμπορική, επιχειρηματική, όπως θέλουμε μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε, η βασική γραμμή της Κίνας είναι ότι όποιος θέλει να συνεργαστεί μαζί μας είναι ευπρόσδεκτος, εφόσον όμως αποδέχεται τους όρους μας. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
Αν συμφωνώ εγώ με την άποψη της Κίνας ή με τη διαπίστωση?
Με τη διαπίστωση την οποία κάνει η γερμανική ραδιοφωνία.
Και είναι αλήθεια. Mm-hmm. Δεν είναι αντίληψη. Είναι πλέον εκφρασμένη πολιτική του Πεκίνου, η οποία γίνεται με έναν τρόπο, θα έλεγα, λιγότερο κομψό διπλωματικά από ό,τι θα περίμενε πλέον κανένας. Mm-hmm. Αλλά εφόσον έχουν αρχίσει και βγαίνουν τα γάντια του μπόξ στη διεθνή αρένα σε ό,τι αφορά τον περίφημο οικονομικό πόλεμο που αρχίζει και ξεκινάει, στον οποίο η Κίνα στην αρχή ήταν αντίθετη και ήταν και εξακολουθεί να είναι αντίθετη, δεν θέλει κάποιο είδους οικονομικό πόλεμο. Ωστόσο διαπιστώνει ότι υπάρχει ένα ολοένα διευρυνόμενο μπλοκ εναντίον της αυτή τη στιγμή, το οποίο λαμβάνει αμυντικά μέτρα εναντί της, και επειδή έχει μια συγκεκριμένη πολιτική ο πρόεδρος Σι, την οποία εφαρμόζει απαρέγκλητα από το 2013 που ανέλαβε την εξουσία, και θα έλεγα ότι μετά το ξέσπασμα της πανδημίας εντυπώθηκε ακόμη περισσότερο στη σκέψη του ένα βασικό μοτίβο που λέει αυτονομία της Κίνας σε πρώτο χρόνο και μετά πρωτοπορία σε όλα. Mm-hmm. Αυτή η πολιτική ατζέντα λοιπόν βρίσκεται υπεράνω κάθε άλλης στόχευσης αυτή τη στιγμή στην Κίνα, και όσο παραμένει ο πρόεδρος Σι στην εξουσία, που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε μέχρι πότε θα είναι στην εξουσία, και εφόσον συνεχίσει με τις αλλαγές που αυτός συνεχίζει να υλοποιεί αυτή τη στιγμή, η πολιτική ατζέντα βρίσκεται πάνω ακόμη και από ρεαλιστικά κριτήρια. Η Κίνα λοιπόν έχει κατορθώσει αυτή τη στιγμή, να μιλάμε με πραγματικά δεδομένα, να υπερέχει της Ευρώπης σε όλους τους τομείς πλην της αεροναυπηγικής τεχνολογίας, να διατηρεί μια δεσπόζουσα θέση στο παγκόσμιο σύστημα σε ό,τι αφορά την στρατηγική κυριαρχία στις πρώτες ύλες σε πολλά κρίσιμα πεδία.
Και συγγνώμη σας διακόπτω, ένα από αυτά τα πεδία είναι το λίθιο. Διάβαζα τις προάλλες στην Λιμπερασιόν, υπάρχει μια πόλη, μου διαφεύγει το όνομά της τώρα, όπου υπάρχουν δεκάδες ορυχεία εξόριξης λιθίου, και τι έχουν κάνει οι πανέξυπνοι Κινέζοι? Στην ίδια πόλη έχουν φτιάξει εργοστάσια τα οποία καθαρίζουν, παράγουν καθαρό λίθιο, και έχουν ταυτοχρόνως και εργοστάσια που κατασκευάζουν μπαταρίες. Αυτή τη στιγμή στις μπαταρίες η Κίνα είναι πρωτοπόρα, έχει πάνω από το 70% της παγκόσμιας παραγωγής.
Ισχύει. Είναι ένας από τους 5 λόγους για τους οποίους, τους είχα προαναφέρει κάποια στιγμή σε άλλη εκπομπή, ναι, δεν μπορούν να τύχουν καλής κριτικής, αν θέλετε, από σοβαρούς οικονομολόγους, οι δασμοί που εξήγησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίοι υποτίθεται ότι θα αναχαιτήσουν την είσοδο των κινέζικων ηλεκτροκίνητων των αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι αστείο να το λέμε αυτό.
25 με 38 είναι οι δασμοί. Στην Αμερική, βέβαια, αυξήθηκαν 100% οι δασμοί, γιατί ως γνωστόν για τη Δύση ο μεγάλος εχθρός δεν είναι ο Πούτιν, αλλά είναι η Κίνα.
Ναι,
και δικαίως θα έλεγα, γιατί ως οικονομική δύναμη είναι εξαιρετική. Οι άνθρωποι ξέρουν να αντιγράφουν, αλλά και να δημιουργούν δικά τους προϊόντα. Εν τω μεταξύ υπάρχει και η φοβερή ιδιαιτερότητα, την οποία καλό θα ήταν να την αναφέρουμε, ότι είναι η χώρα των αντιθέσεων. Έχουμε Κινέζους οι οποίοι δουλεύουν σε συνθήκες σύγχρονης σκλαβιάς, θα έλεγα, στα εργοστάσια, 12-14 ώρες, κοιμούνται σε σιλό, έχουν 7 μέρες άδεια όλο το χρόνο. Δηλαδή είναι καταδικασμένοι να δουλεύουν σε ένα εργοστάσιο και να κοιμούνται σε ένα σιλό σε όλη τους τη ζωή. Ταυτοχρόνως η μεγάλη CEO της Κίνας στη Σεντζέν, όπου υπάρχουν μεγάλες πολυεθνικές βιομηχανίες, πολλοί από αυτούς κυκλοφορούν με Φεράρι, με Λαμπορκίνι. Είναι τέτοια η αντίθεση πραγματικά, όπου δεν ξέρω, οι Άγγλοι το λένε striking. Είναι τουλάχιστον εκθαμβωτική αυτή η αντίθεση, έτσι.
Δύο παρατηρήσεις επ' αυτού.
Παρακαλώ.
Η μία οικονομικής φύσεως. Ο πρώτος λόγος που αναφέρατε, ότι υπάρχουν Κινέζοι που δουλεύουν 12 ώρες τη μέρα και μένουν σε σιλό, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους εμείς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους Κινέζους και
βέβαια
δεν θα θέλαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα προφανώς. Δεν μπορούμε δηλαδή να μπούμε στη διαδικασία να αρχίσουμε να δουλεύουμε 12 ώρες και να κοιμόμαστε σε σιλό προκειμένου να ρίξουμε το κόστος παραγωγής και να γίνουμε ανταγωνιστικοί στον υπόλοιπο κόσμο.
Νοοτροπίας, ξέρετε, κύριε Λιούμπα, αυτό.
Ακριβώς, είναι το κοινωνικό μοντέλο τέτοιο. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι πολιτικό. Έχει να κάνει με την πεποίθηση των Κινέζων ότι εργάζονται μεν τώρα για να προσφέρουν στις οικογένειές τους, αλλά όλα αυτά αντλούνται και, δηλαδή, η δύναμη για να γίνει αυτό αντλείται από την πεποίθησή τους ότι υπάρχει μια περίοδος στο απότερο μέλλον στο οποίο η Κίνα, η αναζωογόνηση της Κίνας θα έχει επιτευχθεί και η Κίνα θα έχει επιτελέσει τους στόχους της που είναι να επιστρέψει στο νούμερο 1 του παγκόσμιου στερεώματος και τότε αυτή η ευημερία την οποία απολαμβάνουν οι CEO μπορεί να μετριαστεί για τους CEO αλλά θα μοιραστεί σχεδόν ισότιμα σε όλους τους υπόλοιπους. Είναι σαν το γνωστό ιστορικό ανέκδοτο με τον Στάλιν, με τον Λένιν, ο οποίος ταξίδευε στην πρώτη θέση μιας αμαξοστοιχίας και υπόλοιποι στα υπόλοιπα κουπέτα, οποία ήταν φτωχότερα, και όταν το ρώτησαν αν κάναμε την επανάσταση για να είμαστε πάλι σε ταξικές διακρίσεις, ας πούμε, λέει όχι, την κάναμε ώστε μελλοντικά όλοι να ταξιδεύουν πρώτη θέση.
Αυτό το έχει πει και ο Μπερλινγκουέρ. Το 1974, ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, ο οποίος μάλιστα παραλίγο να πάρει την εξουσία. Είχαν φτάσει στο 32-33%, λένε ότι έγιναν παρεμβάσεις από το διεθνή παράγοντα και τελικά αποφάσισαν να μην τον στηρίξουν και να βγει πρωθυπουργός. Το άλλο μείζον θέμα με την Κίνα, είπαμε τώρα για τις μπαταρίες, αφορά στην ηλεκτροκίνηση. Διάβαζα λοιπόν σε αυτή την ανταπόκριση από το Deutsche Welle, τη γερμανική ραδιοφωνία. Ακριβώς μπροστά στην Νταλιάν, εκεί που θα γίνει το φόρουμ, βρίσκεται ένας εκθεσιακός χώρος με ένα νέο μοντέλο premium γερμανικής εταιρείας.
Συγκεκριμένη
ακριβώς. Για μην μας κατηγορούν για διαφήμιση, γι' αυτό δεν το λέω. Και σε απόσταση 400 χιλιόμετρων από την Νταλιάν, η συγκεκριμένη γερμανική αυτοβιομηχανία παράγει σεντάν για την κινέζικη αγορά. Ας μην ξεχνάμε ότι η κινέζικη αγορά είναι η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον πλανήτη, έτσι.
Ακριβώς.
Και
τα premium μοντέλα της συγκεκριμένης εταιρείας και της έτερης στη Γερμανία, εξίσου μεγάλης εταιρείας, έχουν αγορά στην Κίνα, διότι υπάρχουν αυτοί οι CEO που λέγατε και κάποιοι μεσαίοι στην κλίμακα των white collars, εφόσον θέλετε να τους πούμε έτσι.
Λευκά κολάρα, των γιάπης,
οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αγοράζουν αυτά τα μοντέλα. Ωστόσο, είναι περιορισμένα. Δηλαδή, δεν είναι ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει την κινέζικη αγορά. Την είχε την κινέζικη αγορά. Αλλά δεν την έχει πια, διότι οι Κινέζοι παράγουν περισσότερα, εξίσου ποιοτικά και φθηνότερα μοντέλα από τους Γερμανούς. Συμβαίνει το αντίστροφο αυτή τη στιγμή. Οι Κινέζοι φτάνουν σε εμάς.
Ακριβώς, κύριε Λιούμπα, και μάλιστα σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, αυτό από ρεπορτάζ από συναδέλφους του ειδικού τύπου. Η BID, που είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα έχει καταφέρει να πουλάει αυτοκίνητα πιο γρήγορα από τις premium εταιρείες που αναφέραμε, με κόστος μικρότερο κατά 10, 20, ακόμα και 25.000 ευρώ.
Καταρχάς, έχουν εξαγοράσει παλαιότερα premium εταιρείες γερμανικές, γνωστή σουηδική, ας πούμε, βρίσκεται στα χέρια των Κινέζων αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι.
Για να πούμε αυτό, κοιτάξτε, είναι 5 λόγοι για τους οποίους, να τους πω εντάχει, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους Κινέζους σε ό,τι αφορά στο κόστος κατασκευής και στο πόσο μπορούν να διαθέσουν αυτοί ένα ηλεκτροκίνητο όχημα σε σχέση με εμάς. Ο πρώτος είναι αυτός που συζητήσαμε μεταξύ μας πριν από λίγο. Έχουν σχεδόν μονοπόλιο στις πρώτες ύλες που αφορούν στην κατασκευή συσσωρευτών. Και αυτό από μόνο του είναι το 25% του κόστους ενός ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου.
Πολύ σωστά.
Το δεύτερο είναι ότι έχουν τα εργοστάσια που κατασκευάζουν αυτές τις μπαταρίες. Δεν έχουν λοιπόν μόνο την πρώτη ύλη, αλλά κάνουν οι ίδιοι την κατασκευή τους.
Μα βέβαια, είναι αυτό που σας είπα, ότι στην ίδια πόλη εξορίζουν το λίθιο, στη συνέχεια το καθαρίζουν και σε τρίτη φάση δημιουργούν τις μπαταρίες. Στο ίδιο μέρος, χωρίς μεταφορικά έξοδα, ας πούμε.
Επειδή βλέπω να σας ενδιαφέρει, κοιτάξτε λίγο τις εγκαταστάσεις της CATL στην Γερμανία και ψάξτε να δείτε τη συμφωνία που έκανε πολύ λίγο χρονικού και διαστήματος ο πρόεδρος με τον Ορμπάν όταν ήταν στην Ουγγαρία για επένδυση 1,4 δις, το οποίο αφορά μόνο κατασκευή εργοστασίου συναρμολόγησης και όχι κατασκευής. Είναι σημαντικό αυτό. Ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Και γιατί λέω έχει σημασία η κατασκευή ή η συναρμολόγηση.
Μέχρι το 25 θα είναι έτοιμο αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, ναι. 1,4 δισεκατομμύρια επένδυση στην Ουγγαρία συνολική. Τέλος πάντων, να κλείσουμε το προηγούμενο για να, αν θέλετε, επιστρέφουμε σε αυτό.
Βεβαίως.
Ο δεύτερος λόγος λοιπόν είναι ότι έχουν το μονοπόλιο ουσιαστικά και την δυνατότητα να παράγουν και τους συσσωρευτές. Ο τρίτος είναι το ενεργειακό κόστος. Εμείς στην Ευρώπη, ακολουθώντας ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες όμως τελικά προέρχονται από την Ουάσιγκτον, μπήκαμε στην παγίδα και εφαρμόζουμε κυρώσεις έναντι της Ρωσίας, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Η Αμερική μπορεί να το υποστηρίξει αυτό το μοντέλο, δεδομένου ότι έχει δικούς τους πόρους. Εμείς ωστόσο δεν έχουμε δικούς μας πόρους, δεν έχουμε δηλαδή φτηνό φυσικό αέριο από κάπου αλλού, ούτε πετρέλαιο από κάπου αλλού αυτή τη στιγμή.
Όχι, ισχύει αυτό που λέτε, ναι.
Και με αυτόν τον τρόπο πριονίσαμε το κλαδί της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε λοιπόν τριπλό κόστος ενέργειας σε σχέση με τη ΣΥΠΑ και σχεδόν πενταπλό σε σχέση με την Κίνα, η οποία αγοράζει μισή τιμή το ήδη φτηνό ρωσικό αέριο.
Ναι.
Και πολλές φορές μεταπουλά σε εμάς ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο το έχουν βαφτίσει κάτι άλλο. Γιατί έχει γίνει και αυτό, έχει γίνει θέμα στο διεθνή τύπο.
Είναι με μείζον θέμα αυτό που λέτε, ειδικά με το πετρέλαιο. Γιατί όταν έχεις εκατοντάδες τάνκερ στη θάλασσα να μεταφέρουν αυτό το πετρέλαιο, είναι αδύνατον οι αρχές να παρακολουθήσουν και τα 100-200 τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο.
Προφανώς.
Άρα.
Φτάσαμε λοιπόν στον τρίτο λόγο που συζητούσαμε πριν, είναι η φθηνή ενέργεια. Ο τέταρτος είναι, τον είπαμε και αυτόν, το φθηνό εργατικό δυναμικό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό που κάνει η Κίνα. Η Κίνα έχει ένα μοντέλο σκλαβιάς ουσιαστικά. Δεν έχει εργασιακό δίκαιο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που να έχουμε εμείς.
Για σκεφτείτε να μένεις 12 ώρες σε ένα εργοστάσιο, αν δουλεύεις, να κοιμάσαι στο σιλό και να έχεις 7 μέρες και σπαστές κιόλας. Είναι μια εθνική εορτή που είναι 3 μέρες και άλλες 4 μέρες άδεια. 7 μέρες άδεια δηλαδή. Μόνο που το σκέφτομαι, τι να πω, εντυπωσιάζομαι βαθιά, δεν είναι.
Και ο τελευταίος λόγος,
και
για τον οποίο τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι επέβαλε τους δασμούς, είναι οι κρατικές επιδοτήσεις, δηλαδή η πολιτική της Κίνας να επιβάλλει, να δίνει χρήματα, να προμοτάρει στην πραγματικότητα το δικό της προϊόν με φοροαπαλλαγές, έμεσες, άμεσες κτλ. Βέβαια αυτό, για να είμαστε 100% ειλικρινείς και να λέμε τα πράγματα όπως έχουμε, είναι και ευρωπαϊκή πολιτική. Το κάνουμε έμεσα και εμείς σε πολλά προϊόντα μας, με διάφορες φοροαπαλλαγές. Το κάνανε οι Γερμανοί στο παρελθόν στις δικές τους αυτοκινητοβιομηχανίες. Ήρθαν σε κάποια διένεξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα σέρνεται στις επιτροπές, όπως ξέρετε, της Ευρώπης επί πολλά έτη. Για διάφορα θέματα τέτοια. Η Ευρώπη επιμένει ότι υπήρξαν επιδοτήσεις να πάρουν πίσω τα λεφτά. Όχι, δεν το κάναμε, δεν ήταν έτσι. Εν τω μεταξύ, περιπτώσει είναι μια πολιτική η οποία στον διεθνή χώρο δεν είναι κάτι σπάνιο. Ένα κράτος, άμα θέλει να επιδοτήσει κάποια στρατηγική του βιομηχανία, θα βρει έναν τρόπο να το κάνει. Και το κάνει και η Κίνα. Δεν είναι δηλαδή στο πλαίσιο του έχουμε βγάλει τα γάντια και παίζουμε box σε ένα παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο. Είναι θεμητό πλέον όλοι να έχουν βγάλει τα γάντια και να κάνουν τέτοια πράγματα. Οπότε αυτοί εντάχει ήταν οι 5 λόγοι. Φτηνή ενέργεια, φτηνό εργατικό δυναμικό, μονοπόλιο στους συσσωρευτές είτε από κατασκευή είτε λόγω πρώτων υλών και στο τέλος οι κρατικές επιδοτήσεις. Έναντι αυτών δεν έχουμε στρατηγικά αντίμετρα όπως καταλαβαίνετε.
Ούτε έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε. Δηλαδή για να φτάσουμε να παίρνουν οι εργάτες στις αυτοκινητοβιομηχανίες τα γελία ποσά τα οποία παίρνουν οι Κινέζοι. Δηλαδή αν το πείτε σε ένα Γερμανό που δουλεύει να πω τώρα, στη Mercedes, στην Audi, στην BMW κτλ. Το μόνο που θα κάνει θα είναι να γελάσει αν δεν εξοργιστεί. Έτσι, γιατί
ωστόσο, είναι... όλα αυτά που ζούμε και βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι, όπως κάνατε και με την προηγούμενη συζήτηση για την Ευρώπη, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είναι αυτή τη στιγμή δρέπουμε τους καρπούς των δικών μας ενεργειών. Εμείς στείλαμε στην Κίνα τη βιομηχανική μας παραγωγή τη δεκαετία του 80 και του 90.
Ναι, δεν ήταν φθηνά πολύ, βέβαια.
Ακριβώς. Οπότε στο πλαίσιο του καπιταλιστικού κόσμου που ζούμε αυτή τη στιγμή, ήταν θεμητό να μεταφέρουμε την παραγωγή στην Κίνα που ήταν φθηνή και να μεγιστοποιήσουμε το κέρδος στην Ευρώπη και εμείς να μετατραπούμε, υποτίθεται, σε παράδεισο υπηρεσιών. Τελικά δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
Είναι και ο δρόμος του μεταξιού επίσης. Μην ξεχνάμε ότι η Κίνα έχει αγοράσει, για να μην μπούμε στον Πειραιά τώρα, έχει αγοράσει τμήματα του λιμανιού του Ρότερνταμ, της Αμβέρσας, έχει φτιάξει αυτοκινητόδρομο στο Μαυροβούνιο. Ακόμα πληρώνει το Μαυροβούνιο τα 42 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου που έφτιαξαν οι Κινέζοι. Δηλαδή, οι Κινέζοι αθόρυβα και αργά μπαίνουν μέσα στα εμπορικά, πώς να το πω τώρα, στις εμπορικές δυνατότητες, στην εμπορική διαδικασία της Ευρώπης και μάλιστα πάρα πολύ δυναμικά. Αυτό είναι το...
Όπως σας είπα και στην αρχή που ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση, σε όλους τους δείκτες αυτή τη στιγμή υστερούμε πλην της αεροναυπηγικής βιομηχανίας.
Ναι, είναι το μόνο που δεν έχει Κίνα, αυτό είναι αλήθεια.
Και αυτή τη στιγμή έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα ούτως ώστε σε 20 χρόνια από σήμερα να βρίσκεται και εκεί στην πρωτοπορία. Δεν αμφιβάλλω καθόλου θα το κάνει. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Αν μιλήσουμε με όρους παγκόσμιους, δηλαδή δεν μείνουμε μόνο στην Ευρώπη, αλλά το ανοίξουμε λίγο το μάτι μας, το μοντέλο να το δούμε δηλαδή σε παγκόσμια κλίμακα. Εάν υποθέσουμε ότι η Δύση, εμείς οι Δυτικοί που αυτή τη στιγμή απολαμβάνουμε ένα σοβαρό επίπεδο ευημερίας, είχαμε ειρήνη πάρα πολλά χρόνια, έχουμε ένα σωρό, μια σειρά συγκριτικών πλεονεκτημάτων, τα οποία αυτά χτίστηκαν τα τελευταία 50 χρόνια, 70 θα έλεγα, αλλά 50 πείτε εσείς ας πούμε, χοντρικά. Όλα αυτά έγιναν σε ένα κόσμο ο οποίος ήταν δυτικά προσανατολισμένος, υπό την ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών, άμα θέλετε, αν είστε λίγο έτσι, του τύπου ναι, η Αμερική κάνει κουμάντο στον πλανήτη, που είναι πολύ απληστευτικό, αλλά στην πραγματικότητα ναι. Υπό την ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών περάσαμε 50 χρόνια ευημερίας. Ωστόσο, αυτά για να τα απολαύσουμε εμείς, κάπου υπήρχε μια ανακατανομή εισοδήματος. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι δεν βγάζαν λεφτά για να έχουμε εμείς αυτό που έχουμε εδώ. Κάποιοι άλλοι δούλευαν και δεν αμείβονταν. Η Αφρική παρήγαγε το 70% των πρώτων υλών του παγκόσμιου συστήματος, χωρίς κανένας από αυτούς να ανέμεται τους καρπούς των κόπων του. Οι Γάλλοι από εκεί έπαιρναν, ας πούμε, για παράδειγμα, πρώτες ύλες για να τροφοδοτήσουν την ενεργειακή τους βιομηχανία. Σε τι κόστος?
Ναι.
Ήρθε η ώρα, λοιπόν, ουσιαστικά, αυτό ζούμε εγώ και εσείς και όλοι όσοι είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή σε θέση να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Ήρθε η ώρα της αντιστροφής των ρόλων, η οποία γίνεται πιο βία ίσως από ό,τι περιμέναμε αυτή τη στιγμή. Η Δύση γερνάει, ο πληθυσμός της μειώνεται, οι ηλικιακοί δείκτες δεν μας ευνοούν σε τίποτα, οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν ότι γίναμε νοθροί ίσως τα τελευταία 30 χρόνια και χάσαμε το στρατηγικό μας πλεονέκτημα, σε ό,τι θεωρούσαμε ότι είχαμε στρατηγικό πλεονέκτημα. Το πήρε η Κίνα, το προαναφέρατε εσείς, μπήκε σε ένα σωρό δραστηριότητες αθόρυβα, ήσυχα κτλ. Με δυνατότητες που τις δώσαμε εμείς να κάνει. Το παίρνει τώρα ο παγκόσμιος νότος, η Αφρική σιγά σιγά δεν είναι η χώρα εκείνη των άναρχων κρατών που ζούσαν σε εμφύλιο.
Όχι, αντίθετα η Αφρική ακριβώς έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Υπάρχει μια σχετική εκπομπή στην Deutsche Welle, την οποία την παρακολουθώ, που λέγεται 77%. Τι σημαίνει αυτό? Το 77% των Αφρικανών είναι κάτω των 30 ετών. Έχει μια εξαιρετικά δυναμική κοινωνία. Στο Ναϊρόμπι υπάρχουν πάρα πολλές πολυεθνικές. Υπάρχουν κομμάτια στο Ναϊρόμπι που νομίζεις ότι βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη και όχι στην πρωτεύουσα της Κένια. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά.
Και πείτε μου τώρα εσείς, λοιπόν, το εύλογο ερώτημα που αναδύεται μετά από όλα αυτά. Όλοι αυτοί, οι οποίοι είναι το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε το 15% χοντρικά.
Ναι.
Γιατί μιλάμε για τους BRICS Plus, μιλάμε για τον παγκόσμιο Νότο, μιλάμε για την Κίνα, μιλάμε για την Νότια Αμερική. Όλα αυτά που δεν είναι Δύση ή δεν ήταν θεωρούμενη Δύση μέχρι σήμερα.
Ναι.
Γιατί να μας επιτρέψουν εμάς που ήδη είμαστε η ηγεμονική δύναμη, δηλαδή η Δύση, να παραμείνουμε επικεφαλής των θεσμών που καθορίζουν το πώς γίνεται η παγκόσμια κατανομή πλούτου, πώς γίνονται οι παγκόσμιες επεμβάσεις, πώς πρέπει να λειτουργεί η διεθνής κοινότητα. Γιατί όλα αυτά να παραμείνουν ως έχουν τη στιγμή που τα φτιάξαμε εμείς για μας και δεν είχαν λόγο οι υπόλοιποι?
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Και νομίζω ότι με αυτό το ερώτημα μπορούμε να ολοκληρώσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας, κύριε Λιούμπα. Πάντα είναι ενδιαφέρουσα συζητήσεις. Έχετε βαθιά γνώση περί των κινέζικων ζητημάτων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία.
Εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κ. Ανδρέας Λιούμπας, διδάκτορ διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Συζητήσαμε για το περίφημο θερινό Νταβός στην Κίνα, το οποίο άρχισε χθες και τελειώνει αύριο. Και βεβαίως συζητήσαμε και για τους λόγους τους οποίους η Κίνα παραμένει αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Δύσης. Σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στην Κένια, καθώς ο πρόεδρός της, ο Ουίλιαμ Ρούτο, ανακοίνωσε σήμερα την απόσυρση του σχεδίου προϋπολογισμού 24-25 που προβλέπει αυξήσεις φόρων, καθώς οι αιματηρές συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας στη χώρα κατέληξαν με 23 νεκρούς και 30 τραυματίες από σφαίρες που δέχθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Κένια, ενώ το πλήθος διαδηλωτών εισέβαλε στο κοινοβούλιο λελεατώντας και πυρπολώντας κτίρια σε μια επίθεση που δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία της ανεξάρτητης από το 1963 χώρας. Ευτυχώς που προχώρησε αυτή την απόφαση ο Ρούτο, γιατί οι σκηνές οι οποίες αποτυπώθηκαν από τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία ήταν πραγματικά συγκλονιστικές. Να κλείσουμε με την Βουλγαρία, η οποία κατηγορεί τη Βόρεια Μακεδονία για καταπάτηση των δικαιωμάτων της βουλγαρικής μειονότητας και συνεχίζει το βέτο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Σκοπίων. Μάλιστα, ο Βούλγαρος πρόεδρος, ο Ρούμεν Ράντεφ, κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας για αντιβουλγαρική προπαγάνδα στο εσωτερικό και για καταπάτηση των δικαιωμάτων της βουλγαρικής μειονότητας που ζει στη χώρα, ενώ υποστήριξε ότι η στάση αυτή των Σκοπίων στρέφεται ενάντια στις ευρωπαϊκές αρχές. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ρούμεν Ράντεφ, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προτάξει το γεγονός πως η ευρωπαϊκή προοπτική στα Βαλκάνια θα πρέπει να βασίζεται σε ξεκάθαρες αρχές, κανόνες και αξίες, τότε αργά ή γρήγορα τα Βαλκάνια θα αντιμετωπίσουν την Ευρώπη με νοοτροπία βαλκανοποίησης. Κάπου εδώ, η ώρα έχει φτάσει 9 παρά 5 λεπτά. Η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόρα, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Θάνο Τσιμέκα ή τον Βασίλη Νικολόπουλο. Τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους και την Μαριάντζα Λαμεταλλού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.
in Trenchtown.